Od té doby, co mu zemřela matka, usedal každý večer na lavičku před domem a zůstával tam až do noci, protože to bylo v létě. Usedl, zapálil si dýmku a potom už se vůbec nepohnul. A Šero ho polehoučku obklopovalo. Ponořoval se do Šera a mizel v něm. Dokonce ani podle ohýnku dýmky nebylo znát, kde sedí, protože dýmka měla víčko. Nikde nic, jen Šero. Bylo to na dně údolí, na úplně rovném holém dně s bystřinou uprostřed a s pohořím po obou stranách. Pohoří jako stěna, vysoké, zalesněné a skalnaté s cimbuřím proti nebi, a mezi dvěma zuby tohoto cimbuří se tyčila bílá špice. Tato špice nahoře vždycky ještě dlouho zářila. Nejprve do růžova, pak úplně do červena a pozvolna i na ní, jako popel na oharek, doléhala noc. Ale to už začaly svítit hvězdy na obloze a dole byla černá tma. Tma. Onen plášť z černého sukna zahalující dno těch údolí, která mají, jak se zdá, nejdál k nebesům a také nejvíc postrádají jejich dary. A jak narůstala noc, sílil i hukot bystřiny zaplňující tak nyní celý prostor. Přibližoval se a duněl ozvěnami v nepřetržitém tlumeném hřmění s porivy úderů, kámen vyrvaný z břehu, vlny narážející na skaliska a dole potom šumot mléčně bílé vody, hladce a napjatě plynoucí. Zůstával tam dlouho a vnitru pociťoval prázdnotu. Nevěděl, čím to je. Za to ona. Ona to dobře věděla. Protože bydlel hned blízko u potoka, neslyšel ji přicházet. Spatřil ji, jak už seděla vedle něho na lavičce, a ucukl, když ji tu tak najednou uviděl, třeba že vůbec neslyšel, jak přišla. Potom si dal zase dýmku do úst.
Byla těsně vedle něho. Viděl, že není oblečena jako dívky z údolí, ale téměř jako městská slečna. Měla totiž bílý živůtek, černou sukni a žluté střevíce. A hlavu nepokrytou a nakadeřené vlasy. Říkalo se, že to nejsou její. Řekla: dobrý den, jak se máš?
Děkuju vám, dobře, odpověděl.
Ale tak my už si netykáme. To, že jsem odjela a že jsem byla dlouho pryč, proto už se mi jako nemá tykat?
Bude to, jak si budete přát.
Dobrá, tak mi tedy tykej.
Tak začal jejich hovor, který onoho večera netrval příliš dlouho, poněvadž on neměl tentokrát na udržování rozhovoru náladu. Ale všechno musí nějak začít. A ona hovořila hlasitě, protože voda hučela.
Umíralo se tvé matce těžko?
Dost těžko.
Nevěděla jsem to včas, jinak bych byla přišla. Ale nikdo mi nic neřekl. Trápila se dlouho?
Dost dlouho.
A co teď? Jsi přece úplně sám. Jestli chceš, budu ti dělat společnost.
A co pak není dost chlapců, s kterými bys mohla chodit, že musíš ještě chodit za mnou?
Oh, to nevadí. To bylo pro ten první večer všechno. Ale třeba, že on už nic neříkal. Zůstala tam ještě chvíli. Dýchala zhluboka, protože večerní vzduch se dobře dýchá. Její ňadra se tedy zvedala a on cítil, jak se ta ňadra zvedají těsně vedle něho. Proto už od tohoto prvního večera pociťoval neklid. Potom odešla a on šel domů spát.
Na druhý den upadl do rozpaku, zda má jít jako obyčejně ven, či zůstat mezi čtyřmi stěnami. Ale dlouho se nerozpakoval. Měl přece svou hrdost. Řekl si, nač bych si měl najednou lámat hlavu s děvčaty, která mi nadbíhají, jen proto, že jsem bohatý. Tahle ta obzvlášť. Byl si jistý sám sebou. Ona nepřišla. Třetí večer také ne. Čtvrtý večer, to byla neděle, také ne. Teprve pátý večer zase přišla. Řekl jí, nemusíš si dělat násilí, když budeš chtít přijít, přijď. Jen si nemyslí, že musíš dbát, aby řeč nestála, protože já na řeči zrovna moc nejsem. Ale tady na lavičce je místa dost a pak se můžeš taky přijít podívat, jestli už dozrál rybís. Je kyselý. A to ty máš ráda.
Víš, tohle si mi nic kloudného neodpověděl a já jsem tě s tím už nechtěla trápit. Ale jakou nemoc to vlastně měla tvá matka? Byli jsme tak trochu sestřenice. Mrzí mě, že o tom nic nevím.
Doktor přišel v sobotu a řekl, dávejte jí pečlivě užívat tenhle bílý prášek, který vám dám, aby se pročistila. Povídám mu, sedí ta její nemoc nahoře, dole nebo v prostředku. Ona tvrdí, že ji má všude. Chvíli se na mě díval, pak mi odpověděl, řeknu vám to příště. Příště jsem ho pustil dovnitř, ukázal jsem mu prázdné místo a povídám, tady byla a teď už tu není. Už vás nepotřebuju. A otevřel jsem mu dveře. Do kořán.
Dala se do smíchu, ale on se nesmál. To bylo druhého večera.
Pomalu si však zvykla jsem chodit a on si zvykl na to, že sem chodí. Zvykl si tak, že už pocitoval potřebu jí vidět. Ale nepřiznával jí to a nepřiznával to ani sám sobě. Naopak si říkal, je mi protivná. A jí říkal, nemáš toho nejspíš zrovna moc na práci, když se můžeš věčně takhle toulat. Když tu ještě byli starci, teď už jsou takřka do jednoho ti tam, měli stejné názory, které vnucovali ostatním, takže se zdálo, že je, totiž ty názory, mají všichni a všichni se jimi také řídili. Teď, co jsou starci, za bílou zdí má každý svůj vlastní názor, probíhá tedy ustavičně něco jako boj názorů. Takový je běh věcí, tak se časy mění. Dříve nikdo nevytáhl paty z údolí. Dnes to dělají všichni. Jedině Matěj odtud ještě paty nevytáhl a uchovával si staré názory. Proto ta jeho tvrdost, proto ta nedůvěřivost a proto také nic, co se v něm odehrávalo, nebylo znát na jeho kamenné tváři, která zůstávala stále stejná v radosti i v žalu. Nebyl výskal ani fňukal, žádná vtělená laskavost, ale dobrák. Přinejmenším si to o něm lidé mohli myslet, jenomže to nikdo nevěděl. A v podstatě o něm vůbec nikdo nic nevěděl. Tak byl uzavřený.
Poslyš, Matěji, není to od tebe moc hezké, že mě takhle vítáš. Ostatní dělají člověku samé poklony, za to ty jsi na mne hrubý. Naštěstí je mi to jasné. V jádře mě máš moc rád. Už beze mne ani nemůžeš být.
Pokrčil rameny. Nezdálo se, že by si toho byla všimla.
Je pravda, co se říká, jsi opravdu tak bohatý?
Tak málo očekával otázku, že se přece jenom neovládl a učinil malý pohyb. Prudce k ní totiž otočil horní část těla a ze spodu se na ní podíval. Ale v zápětí zaujal zase svou obvyklou pozici. Naklonil se dopředu, jak to s oblivou dělával, a lokty si dal na kolena. Tak je člověk podepřen. Upevněn jako strom s opěrným kůlem. A názory mají lepší oporu. Jeho dýmka vydávala slabý zvuk, jak vtahoval kouř, protože už by mu byla málem uhasla. upřeně přitom hleděl do tmy před sebe. A co ty? Ty jsi bohatá?
Bohatá na myši ve stodole a na šneky v zahradě.
A já jsem zase bohatý podle řečí děvčat.
To víš, děvčatům nezbývá nic než ty řeči. Za to mají spíš, kdyby ses chtěl podívat. A jak to říkala, přiblížila se k němu, až se ho dotkla bokem, ale on honem vstal a řekl: dobrou noc, jdu spát. Rychle vešel dovnitř a rychle zavřel dveře. Měl nevelké modré okenice se srdíčkem vyřezaným nahoře. Viděla, že si nerozsvítil lampu. To ji zaujalo. Protože okna byla dost vysoko, vystoupla si na lavičku a pokoušela se nahlédnout do světnice. Ale ve světnici byla úplná tma a nebylo slyšet žádný šramot ani vrzání. Nemohlo to být přece tím, že by chodil potichu a že by byl bos. V těchto dřevěných domcích je slyšet sebemenší krůček a prkna vržou i pod váhou těla. Smála se do okna, protože jí napadlo... Sotva vešel dovnitř, jistě si sedl hned v kuchyni na stoličku a teď dělá mrtvého. Zabouchala na okenici. Hej, bratránku, je ti dobře samotnému v té velké posteli? Můžeš si lehnout napříč, máš tam dost místa, víš? Sbohem, milý bratránku, dobrou noc. Na mou duši nevím, jestli budu moci ještě někdy přijít. Neříkám tedy naschledanou, říkám sbohem. Sbohem, milý bratránku. A než usneš, dej si polštář hezky na plochu, ať tě hlava nepálí.
Na druhý den přišla zase. Řekl jí tvrdě: proč jsi mi včera lhala? Nemohla poznat, zda jí uvěřil, či neuvěřil. Zda to myslí vážně, či zda se jí posmívá. Ale nikterek se tím nedala vyvést z míry.
A co když už bez tebe nemohu být?
Odpověděl jí prostě: pak by to bylo s tebou právě naopak než se mnou. Byla krásná noc. Dny se už krátily a tam nahoře, tam docela nahoře na bílé špici bylo ještě vidět zbytek záře, ale tam dole byla úplná tma. Stále jenom ta bystřina a její silný hlas, žádný jiný hluk. Vesnice je dost daleko a lidé stejně chodí spát se slepicemi, obzvlášť v létě, kdy jsou unaveni. Cesta byla pustá.
Odmlčeli se a zůstali tam vedle sebe beze slova sedět. V tom daleko v údolí kdo si zahalekal. Kristýna zvedla hlavu. Kdo pak by to mohl být, když dneska není žádný svátek? Ach, ano, řekla. To jsou chlapci, co se vracejí ze služby. No ovšem, na to jsem docela zapomněla. Je to Žil, Baptistén.
Na to se zvedla, přiložila ruce do kornoutku k ústům a zahalekala v odpověď. Halekala dobře. Uměla to ze všech děvčat nejlíp. Její halekání každý hned poznal podle toho, že měla hodně vysoký a jasný hlas, který se vůbec nezachvíval. A jednu chvíli to byla pěkná hra hor. Jak se chlapci přibližovali, nepřestávali halekat, doléhalo sem volání. Kristýna odpovídala. Potom bylo chviličku ticho a znovu zaznívalo do noci volání, stále bližší, stále jasnější a téměř v zápětí vzlétala odpověď.
Matěj seděl bez hnutí. Cesta vedla právě za domek. Domek byl obrácen průčelím sem dopředu. Tady byli oni dva, Matěj a ona. Tam ti šli po cestě, nyní se hlasy odmlčely, bylo slyšet zvuk kroků, který se zesiloval, až byl zcela zřetelný. Nějaký hlas se ptal: jsi sama, Kristýno? Samozřejmě, že ne, řekla. A s kým tam jsi? S Matějem. To jste sami dva? Ano, sami. Dole se ozval smích, potom se ptal jiný hlas: co děláte, když jste tak sami? Co je ti do toho, ty nezdvořáku? Přidušený smích, šuškání, potom třetí hlas. Neměla by si z toho bavení brát tolik najednou? Ale ti odpověděla: to se nejdřív zeptej Matěje. Zůstávali tam dole za zahradním plotem. Nebylo na ně vidět. A oni už teprve nic neviděli, protože lavička byla schovaná za ohybem zítky. Hej, Kristýno, co chceš? Co kdyby jsi takhle přišla s námi pošpásovat? Položíme pytle a pušky a pobavíme se. Znovu výbuchy smíchu. Kristýno, ty neodpovídáš. Protože potom netoužím. Leda, že by chtěl Matěj. Matěji, volali. Ale zůstalo to bez odpovědi. No tak, Kristýno, pojď i tak. Netoužím potom tolik, už jsem vám to řekla. Ale je nepřešla trpělivost, ani je to neomrzelo. Naopak, teď už skoro žadonili. No tak, Kristýno, nebuď protivná. Vstala. Matěj seděl vedle ní a dosud se ani nepohnul. Ale když teď vstávala, pozvedl hlavu a díval se na ní. Vzala si šátek, který měla položený na lavičce, přehodila si ho přes ramena a když šla kolem Matěje, řekla: tak se měj hezky a zítra nashledanou.
Vstáhl ruku a chytil ji za sukni. Kam jdeš?
Tam, kde se mi líbí.
Abys věděla, zakazuji ti to.
Stejně musím jít domů. Je už pozdě. A maminka na mě čeká.
Domů nepůjdeš.
A co tomu řekne maminka?
Ať si říká, co chce.
A kde pak budu spát? Neviděl, jak se usmála, ani jak se změnil výraz jejího obličeje, když předstírala, že se brání. Přitáhl jí blíž, položil jí ruku kolem pasu, také vstal a pak jí přitiskl k sobě. Tam ti zatím stále volali: Kristýno, hej, Kristýno, čekáme tu. Kristýno, co je s tebou? Nic než ticho. Dali se tedy do smíchu. Pěkně mu ustel, ať má teplíčko. Potom na odchodu od kraje vesnice ještě jednou zahalekali. Nikdo jim neodpověděl. Na druhý den ráno vyprávěla matce, že byla na návštěvě u jedné přítelkyně v Kretuletazu a že u ní zůstala přes noc, protože na návrat bylo už příliš pozdě. Její matka byla drobná, hluchá a už trochu dětinská stařenka. Žili spolu sami. Stále chodila každý večer k Matějovi, ale už nezůstávali jako dříve venku na lavičce. Nechával pootevřené dveře a vyhlížel jí za nimi. Ona však nepřicházela dříve, dokud nebyla tma. Nerozsvěceli lampu. Lidé viděli malý černý domek a mysleli si, nikdo tam není. Nebo třeba chodí spát se slepicemi. Ten Matěj. Je to starý mládenec, má své brouky.
Dal jí poprvé 20 franků na šaty, které už nutně potřebovala. Po druhé 10 franků na jedny střevíce. Nic po něm nechtěla, říkala jenom: to je směšné, jak jsou teď ty látky špatné. Tuhle živůtek mám už samou díru a sukně není o nic lepší. Říkala: na cestě je plno kamení, je to znát na podrážkách. Tvrdilo se o něm, že je lakomý, a přece se nerozpakoval. Vstrčil ruku do kapsy, vyndal peněženku a řekl jí: tu máš na šaty, tu máš na střevíce. A po třetí jí dal dokonce 10 franků, i když nic neříkala. Dal jí je, protože byla smutná. Tak jí daroval za 2 měsíce něco málo přes 100 franků. A když si to na kousku papíru spočítal, sám byl svým chováním překvapen, ale řekl si: jinak se to nedá dělat, když chci, aby tu se mnou zůstávala. Každý večer odchází tak brzy, když jí dám víc, zůstane tu možná déle.
Nechtěla tam zůstávat déle. Jakmile odbyla 10, chystala se k odchodu. Ať jí zdržoval, jak chtěl, otevřela dveře, tichonce otevřela dveře, po špičkách sešla se schůdků a z dola se ozval její tlumený hlas: nashledanou zítra.
Byla tak přítulná a zdálo se, že se z něho těší. Zdálo se, že jí těší být s ním. Ale proč tu nezůstává déle? Noc je přece tak líbezná, když spolu naslouchají, jak voda z hora hučí, a když není slyšet nic jiného než tento ustavičný silný hukot, pronikající sem ze všech stran, s kulinami ve střeše, škvírou pod zavřenými dveřmi, šťarbinou mezi okénicemi. Člověku se zdá, že si s ním ten hukot pohrává jako řeka s obláskem. Byl by jí tehdy vzal za ruku, byl by jí tu ruku držel a nic by neříkal, nemusela by nic říkat, protože z ruky do ruky mohou takhle proudit všechny city, i to, co komu leží na srdci. Když tvá matka nedává pozor a když se můžeš vrátit domů, takže tě neuslyší, nikdo nemá větší volnost než ty.
Ne, takhle je mi to milejší.
A co když ti dám zlatý peníz? Z brusu nový zlatý peníz.
I když mi dáš zlatý peníz.
A co když ti dám krásnou brož?
Nechávala si své tajemství pro sebe, dokud nepřišla ta pravá chvíle. A pro tuto chvíli si zvolila nejpříhodnější den. Po večeru, kdy ho nechala samotného. Jako když ukáže chléb někomu, kdo po něm napřáhne ruku, tak mu tehdy ukázala sebe a své tělo. Napřáhl po jejím těle ruku, ale ona se od něho náhle odtáhla, aby ji nemohl uchopit a klidně řekla: chtěla bych si s tebou promluvit.
Co je, polekal se?
Ale zbytečně se lekáš, je to docela přirozené. Muž chodí se ženou a už je to tady. Totiž to, že s tebou budu mít dítě.
Mlčel. Něco se v něm dělo. Všechny představy, které si vytvořil o budoucnosti, se hroutily jako špatně postavené domy při zemětřesení. A myslel si, jestli pak ji mám rád tak, jak má mít člověk rád svou ženu, když se s ní ožení. Jestli pak ji mám rád natolik, abych ji měl rád celý život, jak se sluší a patří, když se člověk ožení.
Ona pokračovala: jenomže, jak sám víš, lidé nesmí mít spolu děti, když nejsou manželé. Ani stýkat se spolu nesmí. O tom však nikdo neví, ale takhle mě moje břicho prozradí. A až budu mít dítě, stejně bych je nemohla utajit. Matěji, nezbývá, než aby se se mnou oženil. Byl by si to rád alespoň promyslel. Potřeboval si to alespoň trochu srovnat v hlavě, ale ona mu k tomu nedopřála času, protože byla přesvědčena, že váhá. A už na něho udeřila. Řekni okamžitě ano, slyšíš? Přitiskla se k němu.
Cítil sice její vůni, její žár a svěží dotyk jejich paží na své tváři, ale přece ještě rozvážně udržoval odstup. Nabízela se mu jenomže pod jednou podmínkou a on byl příliš vyhládlý. Přikyvl tedy, že ano.
Vzali se na sklonku podzimu. Ráno šli do kostela a všechno se tím napravilo. Ona byla veselá, ale on byl smutný. Vtipkovala a smála se s lidmi, kteří se podle starého obyčeje přišli najíst a napít. On neříkal nic. Odpoledne si vyšli do šábl a tam se před návratem navečeřili. Bylo jich 5 dvojic a trochu si zatančili. V noci se pak vrátili. A zase se před nimi vynořil z temnoty malý domek a zářil v měsíčním svitu. Zůstali sami. Tady je kuchyně a je prázdná. A tady je pokoj, zrovna tak prázdný. Všichni jsou daleko, zůstali tu zase sami dva. On, smutnější než kdy jindy, vyšel po schůdkách nahoru a strčil do dveří. Ona, nasycená a napitá, co hrdlo ráčilo, sama pro sebe se smála. A jakoby z ní nyní vyzařoval jakýsi nový pocit uspokojení, jímž překypovala. Rozsvítila lampu, postavila ji na stůl. On usedl ke stolu, natažené ruce položil před sebe. Ona si sundala klobouk a řekla: nevypadáš spokojeně. A jeho rty se sice pohybovaly, ale nevydali žádný zvuk. Tehdy pochopila, že nastala chvíle, kdy musí ukázat svou sílu a jak velkého vítězství dosáhla. Protože tím bylo všechno vyřízeno, byli manželé. Cítila, jak se v ní vzdouvá pýcha. Byla to úplná záplava pýchy. A proto měla tak silný hlas, proto se jí nechvěl, když mluvila. Bystřina unášela svůj hučivý proud. Poslyš, Matěji. Zvedl ruku a dlaní si podepřel hlavu. Nezbývá, než abych ti teď řekla všechno. Budu mít dítě, to je pravda. Ale ne s tebou.
Spustil ruku tak prudce, že pěst dunivě dopadla na stůl. Pootočil se k ní a upřeně se na ní díval. Podruhé uhodil pěstí do stolu, potom vstal a šel k ní. A když už byl až u ní, řekl: opakuj to.
Dítě budu mít, jenže ne s tebou.
Tak s kým je budeš mít? Pomalu na ní zvedl sevřenou pěst.
Ona stále zůstávala bez hnutí. Nemám právo ti to říct.
Aha, tak ty na to nemáš právo. Ale že se jeho hněv stupňoval, že se celý roztřásl, že zaťal zuby a zbledl, jako kdyby měl upadnout do mdlob, to všechno udělal ten její výraz. Ten stále stejný výraz, dokazující, že ona má z toho všeho radost, že je v tuto chvíli šťastná. Ba dalo by se říci tím šťastnější, čím on je nešťastnější. Proto byl tak zaslepen nenávistí, že ji už vůbec neviděl. Otočil se kolem dokola, potom na ní napřáhl pěst, tvrdou a hranatou jako velký kámen. Marš ven, vykřikl na ní.
Ale ona neodcházela. Přiblížila k němu hlavu. Přiblížila k němu šíji. Upřeně se mu podívala do očí. Nemám strach. Nic mi neuděláš. A protože mluvila pravdu, pěst mu zase klesla. Jsou takový muži, co by mě zmlátili. Takovému bych nic neřekla. Když jsem tobě všechno řekla, věděla jsem proč.
Pochopil nejen, co věděla. Pochopil také, že je bezmocný. Ona se usmívala. Byla krásná. Měla růžové tváře a nakadeřené vlasy. Potom se na něho znovu zadívala a viděla, že mu poklesly nohy a že zavrávoral jako strom podťatý u kořene. Rozpřáhla ruce a on jí padl do náruče.
Povídku Člověk, jejímž autorem byl Charles Ferdinand Ramy, četli Jan Vlasák a Simona Postlerová. Přeložila Olga Mašková, připravil Petr Turek a režii měl Ivan Chrs.